Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou dit was vandag 'n welkome sonnige dag hier in Johannesburg. En ek is seker baie mense sien uit na die naweek, maar soos gewoonlik, die naweek kan eers begin as ons lekker geld sake gesels het. En soos gewoonlik op 'n Vrydag aand gesels ons oor persoonlike finansies en ek gaan luisteraars se vrae aan 'n paneelkenner stel. Die paneel vanaand is Christian Wessels van Futurum en ook Andries Nel van Creer Internasionaal. Luisteraars kan vir my vrae per e-pos stuur ryk@moneyweb.co.za of stuur 'n SMS 45889 is die nommer. En dit kos R1.50 en dan kan 'n vraag wees oor enigiets wat met geld te doen het. Beleggings, aftrede, spaar, stuur vir my dit na ryk@moneyweb.co.za en ook na 45889 toe, dis die SMS nommer. Dan, voor ons daarby kom, gaan ons eers gesels oor die regeringse pensioenfonds wat pas aangekondig het dat die verhoging vir pensioenfondslede vir 2025 net 2,9% gaan beloop. As baie mense omgekrap daaroor, ek gaan met Jaco van Tonder van 91 gesels oor presies hoe die verhoging bereken word en of die pensioenfonds nie 'n bietjie snoep was met die verhoging nie. Ons gaan nou kyk na tweedehandse lewenspolisse. Nou, dis nie iets wat algemeen in Suid-Afrika gebeur nie, maar baie keer as mense wat lank aan lewensversekering betaal het, nou besluit om op te hou betaal, dan is een van die opsies wat hulle het om daardie polis te verkoop, eerder as om dit net te laat verval. En ons gaan 'n bietjie kyk presies hoe daardie proses werk. En dan, ek het gisterand met Bux Venter van Bux Bouwerke gesels oor die voorval hier in Johannesburg waar iemand 'n boorgat gesink het daar in Kilani en toe boor dit deur die of in die Gautrain tonnel in. Nou, uit hierdie gesprek het dit duidelik geword dat daar baie onwettige boorgate in Johannesburg is en ek gaan met die woordvoerder van die Johannesburgse Metro gesels oor presies hoe mense hulle boorgate wettig kan maak. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek creerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sake ontbuite naby jou. En daarmee oor na Henko.
Hallo Ryk, Christian en Andries en goeienaand aan ons luisteraars. Amerikaanse markte is beweeg na hulle vir 'n paar dae agtereenvolgens in negatiewe terrein. Vandag is weer die geval, maar Europese beurse het sluit hierdie week met gemengde gevoelens af en ons beurs het vandag net in die groen gesluit. In Amerika sien ons die Dow Jones nou 0,9% laer, die S&P 500 verloor 0,6% en die Nasdaq is 0,7% af. Dan soos ek gesê het, Europese beurse is gemeng, die FTSE 100 0,1% laer, die Duitse DAX 0,2% swakker, maar die CAC 40 in Frankryk het 0,2% gewen vandag. Die JSE ook net aan die wenkant vandag en het 0,1% geklim en dit het gestyg tot 88,914 punte. Dan het die nywerheidsindeks vanmiddag 0,6% hoër gesluit. Die finansiële indeks het 0,8% gewen, maar die Hulbron indeks het skerp teruggetrek vandag en hy het 2,7% swakker gesluit. En dit was as gevolg van maatskappye soos Sibanye Stillwater wat vandag 7% laer gesluit het en Goldfields wat 5% teruggesak het. Harmony het 4,5% verloor, Anglo Gold en Thungela elkeen 3% laer gesluit en Glencore en British American Tobacco het elkeen 2,3% teruggesak, gevolg deur Northam wat 2% verloor het. Daar was tog hier en daar 'n ligpuntjie vandag met maatskappye wat goed presteer het, soos Sasol en Motus wat elkeen 4% hoër gesluit het, Coronation en WBHO het elkeen 3,3% gewen en Mass, Italtal en WeBuy Cars het elkeen hierdie dag 3% stewiger afgesluit. Ons kyk nou die rand vaar teen ander geldeenhede. Die rand staan nou op R18,32 teenoor die Amerikaanse dollar en teen R19,16 teenoor die euro. Nou R11,67 teenoor die Australiese dollar en dan R23,16 teenoor die Britse pond. Goudprys is nog steeds relatief hoog en staan nou op $2,930 per fyn ons. Platinum $975 en palladium kos nou $985 per fyn ons. Brent ruolie verhandel teen $75 per vat. 'N Bitcoin kos op die oomblik $98,300 en dit is ook R1,830,000. En Ryk, soos ouder gewoonte, maak ek klaar met die plaaslike staatseffekte. Daar's twee van hulle wat ek noem, die R186 verhandel nou teen 8,3% en die R209 teen 10,8%.
Henko, baie dankie. Christian Wessels is 'n finansiële beplanner by Futurum Financial Group. Hy is op die lyn. Christian, baie welkom by die program. Het is eintlik 'n goeie week gewees op markte, ondanks die ek wil nie sê drama wat ons in Suid-Afrika gehad het met die begroting nie, maar interessante ontwikkelings is miskien 'n beter term, wat ons gesien het, en sê die begin van die jaar is die beurs al amper 8% op.
Ja, nee, baie interessant, Ryk. Ek moet sê, ons het gedink met die al die onsekerheid rondom die begroting wat uitgestel word en die onluste nog tussen Amerika en Oekraïne, en die Trump wat aan bewind kom en die tarifering wat hy wil instel, markte hou gewoonlik nie daarvan nie. Maar dit is baie goeie nuus natuurlik vir Suid-Afrikaanse beleggers wat geïnvesteer is in die mark. En my persoonlike opinie is maar, ek wonder of die sentiment nie wel tot in 'n mate verander het rondom moontlike die sogenaamde peace talks wat Trump probeer bewerkstellig tussen Rusland en Oekraïne nie. So miskien het die sentiment bietjie rondom dit verander en dalk kapitaal wat begin invloei na Suid-Afrika toe, gegee die feit dat die Amerikaanse mark dalk 'n bietjie oorwaardeer is. Dit is maar net my persoonlike opinie. So goeie nuus algeheel in die algeheel.
Ja, ek dink die baie mense gaan met jou verskil oor Donald Trump se toetrede tot die oorlog met tussen Rusland en die Oekraïne. Daar's baie ongelukkigheid ook in Europa daaroor, maar daai politieke storie moet hom myself uitspeel. Maar die mark hier plaaslik baie sterk. Ons het 'n rekord hoogtepunt gehad hierdie week en dit die aan die JSE se indeks vir alle aandele op daai, ek dink is Woensdag gewees bo 89,000 punte gesluit. Is lekker loopie wat ons hier tans ervaar.
Ja, natuurlik, en ek dink ook terug so, want vir baie jare was die terugvoer na die beleggers was maar moeilik gewees, en as ons nou gaan kyk na die jaaropbrengs, al beleggers in die laaste 2-3 jaar die mark betree, is dit nou weer lekker om vir kliënte terugvoer te gee om te wys dat die mark en hulle beleggings eintlik heel goed kop opgetel het. En alweer eens, as mens net gaan mooi dink daaroor, jy weet, in sulke onsekere tye het almal dalk bietjie op die kantlyn gesit en gewag vir goeie nuus om uit te kom, maar weer eens wys dit net weer, mens moet maar betrokke wees en mens moet in die mark wees om my opbrengs te kry, want dit kan so vinnig omdraai. En nie altyd dalk alles op een slag doen nie, maar met die regte strategie dalk infaseer in die mark. Maar definitief, ek dink die beleggers wat besluit het om in te bly in die mark en nie te paniek nie, het nou hulle opbrengs te gekry, hulle is te goed daarvoor.
Dan daar's 'n Sharia beleggingsgroep, Alma Broer Agri, wat belê in landbou en in beeste en in plase onder meer, maar dit is 'n Sharia groep en dit is in sakeredding geplaas. En skynbaar is daar meer as 8000 beleggers in en hulle kan nie nou hulle geld onttrek nie. Weet jy wat daar gebeur het?
Yes, Ryk, ek bedoel, is nou in sakeredding geplaas. Ek is nie 100% seker van die presiese detail nie, maar ek bedoel, dit kom al weer eens neer op jy weet, dit is maar tipe van 'n privaat ekwiteit wat jy in investeer, en soveel kan eintlik verkeerd loop. En ek wil mense wat boer vir 'n lewe sal vir jou sê, daarvan met die boerdery en spesifiek waar jy ander mense se kapitaal gebruik om te hardloop, back and closure, jy weet, die prys van vleis, van beespryse, die prys van om hulle te voer, jy weet, so en veral as dit 'n geconcentreerde area is waar hulle hierdie voerkrale, jy weet, bestuur, kan het nogal gauw omdraai, maar 10 teen 1, ek bedoel, as ons nou ruk terug gaan kyk, jy het ook baie gerapporteer op die sogenaamde BHI Trust skema wat fout geloop het, is 'n wanbestuur van kapitaal, en ek vermoed, miskien is dit maar wat hier gebeur het op die einde van die dag.
Ja, dit is 'n groot stelling, kom ons kyk maar wat gebeur het, ons sal kyk of ons volgende week van die mense in die sakereddingspan kan kry om te verduidelik wat daar gebeur het en wat gaan gebeur en wat daar die beleggers kan verwag. Ek sien hier soos omtrent 8000 beleggers, so dit is relatief groot. Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreurinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sake ontbyte naby jou.
Ek is Henko met 'n C en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreur Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Kreur Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook kreurinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sakeontbyte naby jou. Kreur Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Ek het gisterand met Bux Venter van Bux Bouwerke gesels oor die voorval hier in Johannesburg waar iemand 'n boorgat gesink het in Kilani en toe word daar sommer in die Gautrain tonnel ingeboor. Nou dit het konsternasie veroorsaak want die boorgat het nie die nodige goedkeuring gehad nie, maar dit het ook gebleik uit die gesprek dat daar baie boorgate in Johannesburg is wat onwettig kan wees. En die vraag is nou wat moet huishoudings en ondernemings doen om hulle boorgate wettig te kry? Ntatisi Modingwane is 'n woordvoerder van die Johannesburgse Metro. Ntatisi, thank you so much for your time. Before we look into how residents can legalize their boreholes, what is the latest about this one that actually disrupted the Gautrain service between Park Station and Rosebank?
Yes, thank you very much, and good afternoon to the listeners as well. Yes, we sent our inspectors to the premises, and it was confirmed that there is a transgression. And in terms of the land use scheme, as well as the bylaws for public health, and the regulations that regulate boreholes, because you must remember that there's a whole lot of pieces of legislations. Others are governed by the national government, mm-hmm. Others are local government. So we have an option as a city in terms of the land use scheme. The land use scheme gives us an option of, it gives us two options. One is to issue a fine to the perpetrator, and then the perpetrator must just pay that fine. But looking at the extent of the damage, the maximum fine that we can issue as the local municipality is about 15,000 rands. Okay. So the second option that we have is to give a notice of transgression, which will be referred to the municipal court, mm-hmm. And once the person has been subpoenaed, that's when we can get fines that are higher than 15,000 rand that can be comparable to the damage that has been caused. So we are opting for that route. We are taking this matter to court, and then we are going to ask for reasonable
punitive. But do you have any idea how many boreholes there are in Johannesburg and how many are legal or registered with the Metro?
The number that we have so far is about 500 of the ones that we know. But after these incidents, it became evident that there might be a number of other boreholes. So there's going to be a team that is going to be set up to be doing routine inspections on various properties just to do a proper audit and really come up with proper numbers so that we deal with issues of illegality. But also, it's not about just punishing people. Our approach is to say where there is a borehole that has been done, but processes not have been followed. We're going with an approach of trying to assist to regularize that mishap that happened.
So what if somebody has a borehole and it is not registered? What is the process for that person to legalize the borehole?
My advice is that they must contact our Department of Development Planning and the Land Use Section so that they can be advised on the processes. Because if I say to a person they must go to other departments, it will take a very long time, because there's a regulation that is governed by the National Department of Water and Sanitation in relation to the application process. But if you do it with your local municipality, we do the process this parallel, because we all have to give consent in terms of the borehole drilling.
I think there are many more than 500 boreholes in Johannesburg. But what is this city's approach towards boreholes? Do you encourage it? Because there are many, many suburbs with significant water problems.
No, given the water challenges, especially in Gauteng in general, we're not anti boreholes. We do encourage alternative sources of water. However, we want that to be done in a regulated fashion, so that we do not find ourselves one day having disasters like sinkholes. Because in one of the clauses in our regulations is that we will not allow or give consent for drilling of a borehole in a dolomitic land, for example. So we're trying to avert future natural or man-made disasters, because it won't be natural after it has been, the land has been disturbed by through drilling by human.
Natisie, baie dankie vir jou tyd. Dit was Natisie Modingwani, hy is 'n woordvoerder van die Johannesburgse Metro. So die boodskap is, as jy boorgat het en hy's onwettig, gaan sien maar die Metro. Daar is 'n proses wat gevolg moet word. Ons sal interessant wees om hierdie storie dop te hou.
Daar is geë geldsaake met Moneyweb. Elke week saand tussen 6 en 7.
Ek het so 2 weke gelede 'n vraag van 'n luisteraar ontvang oor die verkope van lewenspolisse. Die luisteraar het gesê hy het nie meer afhanklik is nie, hy het nie eintlik meer die lewensversekering nodig nie, hy sê die premies is heeltemal te hoog en hy kan dit baie lekkerder bestee aan lekker gaan reis. Ek dink dis die voorbeeld wat hy gebruik het. Johan Werf is op die lyn, hy is finansiële raadgewer by Consult by Momentum. Johan, baie welkom by die program. Ek weet 'n mens kan 'n lewenspolis verkoop, maar ek kon nie werklik baie inligting daaroor kry oor hoe dit werk nie. So hoe werk dit?
Ek dink net vir agtergrond, iets waarna ons verwys is 'n tweedehandse polis. So dit is 'n polis wat verkoop word van die oorspronklike eienaar aan 'n derde party. En hoe dit werk is, dit gebeur maar as die oorspronklike eienaar nie meer die polis benodig of kan bekostig nie. So 'n nuwe eienaar neem die polis oor en die nuwe eienaar gaan aan, die nuwe eienaar betaal die premies van daar af vorentoe, en hy of sy word dan ook die begunstigde van die polis. En dan daai waarde word maar gewoonlik onderhandel, maar die waarde van die betaling is natuurlik gewoonlik hoër as die afkoopwaarde. Baie van jou ouer generasie lewenspolisse is nog 'n afkoopwaarde, die nuwer lewenspolisse het dit nie meer nie, en dan die betaling is dan dan ook natuurlik laer as die oorspronklike doodsvoordeel.
Maar die doodsvoordeel is nog steeds gekoppel aan die eerste party of die primêre party se lewe.
Ja, so die versekerde lewe, so hoe so polis werk is, maar soos enige lewenspolis, jy het 'n versekerde lewe en dan jy 'n polishouer. So die polishouer sal verander, maar die versekerde lewe bly dieselfde. So indien daai oorspronklike polishouer dan nou sou afsterf, dan sal die nuwe polishouer wat dan nou sessie geneem het oor die polis sal dan aan die begunstigde wees van die waarde waarvoor die lewe verseker was.
En dan aanhou met die betalings tot en met die versekerde lewe of daai persoon nou sou afsterf.
So hy of sy sal aanhou met die betalings totdat daardie persoon dan nou sou afsterf, ja.
Maar dis nie baie gewild in Suid-Afrika nie.
Nee, Ryk, dis nie baie gewild nie. Dit was meer gewild in die verlede. Die groot rede is maar omdat regulasie bietjie oorgeneem het, so die hele verkoop en oordrag van hierdie lewenspolisse word gereguleer, en dit word hoofsaaklik gereguleer deur die langtermynversekeringswet in Suid-Afrika. En dan is ook daar 'n paar ander liggame wat dit reguleer. So wat gebeur het in die verlede is met die FSCA regulasies in terme van geldwasery en bedrog het daar baie meer regulasie betrokke geraak in die lewensversekeringsmaatskappye ook. So dit is nie meer 'n ding wat enige ou net kan verkoop nie en as ek die luisteraar reg verstaan, is dit 'n ding wat gereguleer word dat ek nie net enige polis kan verkoop nie. So iemand wat die polis oorneem sal ook bietjie sy navorsing doen en sy agtergrond navorsing doen oor die versekerde lewe om dan nou te bepaal of daar regtige waarde aangekoppel kan word of nie.
So die luisteraar het nou 'n besluit geneem en wil nie meer hierdie premie elke maand betaal nie. Ek dink die bedrag wat hy genoem het was rondom R8,500 per maand en hy sê hy kan daai geld baie meer produktief gebruik. So wat is die opsies vir daai persoon en hoe pas die moontlike verkoop van die polis daarbey in?
Die opsies reik die maklikste opsie natuurlik en wat die meeste mense maar doen, dis maar baie soortgelyk soos 'n korttermyn polis. Jy stop maar die premie en jy aanvaar maar net dat daar geen meer dekking van daar af vorentoe is nie. Of dan nou die ander ding is hierdie verkoop van 'n polis wat ons dan nou die tweedehandse polis noem. So om deur daai proses te gaan, weer eens in die verlede kon individue hierdie polisse by individue koop, maar as gevolg van regulasie het daai baie uitgefaseer. Daar's baie min maatskappye wat dit nou deesdae huidigelik doen, maar soos ek vir jou sê, die regulasie is baie streng daar rondom. En dan ook die betrokke versekeringsmaatskappy het ook 'n goedkeuringsproses waardeur hulle gaan. Daar's wetlike ooreenkomste wat opgestel moet word en dan hulle dan nou aanvanklik sê of die polis kan verkoop word of nie.
Maar dit gebeur daarom nog, maar as ek jou reg verstaan, is dit net nogal 'n moeilike proses om deur te kom.
Ja, dit gebeur nog, maar dit gebeur baie min. Die proses is baie moeilik en soos wat ek sê, die groot ding is maar die regulasie. En dan ook, daar was baie geldwasery praktyke in die verlede daarbey betrokke en dis ook hoekom haar beheerende regulatoriese vereistes is soos deur die FSCA gestel en deur die wetgewing en dan nou nog derdens moet 'n ou nog ook deur die betrokke versekeringsmaatskappy ook werk.
Maar kyk, mense gaan 'n bietjie frons as jy nou van iemand verwag wat nou sê vir 25 jaar lank lewensversekeringspremies betaal het en nou ewe skielik hou jy net op betaal en daai geld is weg. Want as mense nou gaan kyk hoeveel geld jy betaal het, is dit geweldig baie. Natuurlik het jy nou dekking gekry, maar jy wil hom iets terugkry vir daai belegging en jy gaan probeer om iets terug te kry as dit 'n opsie is.
Ja, absoluut. So mense, dit is definitief al buite om te probeer ryk, maar soos wat ek sê, daar's nie 'n swart en wit in hierdie lyn wat ek vir 'n kliënt of vir 'n individu kan sê dit is 'n moontlikheid om dit te verkoop nie. Dis hoekom ook die maatskappye wat dit doen wat wel hierdie polisse oorkoop, het baie streng vereistes en regulasies want hulle doen ook 'n berekening. Moet my asseblief nie vat op my syfers nie, maar om vir jou 'n voorbeeld te gebruik is as ek my lewe verseker vir 'n miljoen rand en ek kom op 60 byvoorbeeld en ek kan nie meer die premies bekostig nie, moet die potensiële koper ook sy berekeninge gaan doen om te sê vir hoeveel jaar gaan hy nog die premies betaal, wat was die eskalasie in die premieterme waarvoor hy aanvanklik geteken het. So daar's baie oorwegings wat oorweeg moet word en dan moet daar ook 'n tipe van 'n belang of 'n versekerbare belang bewys word na die versekeringsmaatskappye.
Maar is verseker in die guns van die versekeringsmaatskappy dat daardie polisse nie verkoop word nie, want dan op 'n stadium gaan hulle dan 'n doodsvoordeel moet uitbetaal as die versekerde lewe daai persoon net ophou betaal of die polis tot 'n einde roep, dan wen die versekeringsmaatskappy baie geld, eintlik 'n baie goeie uitkoms vir hulle.
Dit is absolute goeie uitkoms vir hulle. Weereens met die premieberekeninge waar die versekeraars hulle aktuariële berekeninge doen, word dit in ag geneem, want ons sien dit baie in die lewensversekeringmark, die kompetisie. Jy kry adviseurs wat natuurlik produkte net probeer rondskuif as gevolg van groot fooie wat hulle ook kry. So dit word alles in berekening gebring in die premies, die premieberekeninge wat vooraf gedoen word. Om net terug te kom, vraag wat jy nou gevra het, Ryk, was dis eintlik waar die rede inkom om goeie advies te kry en te verstaan dat aan die begin dat hoekom het ek lewensversekering? Neem ek lewensversekering net vir 'n spesifieke tyd in my lewe uit om 'n spesifieke risiko te dek? En wat baie mense nie agterkom nie, is oor jare lank eskaleer hierdie premies en die premies eskaleer omdat dit miskien aanvanklik teen 'n baie goedkoop premie aan hulle verkoop is, maar wat dan op die einde van die dag aan hulle nadeel is. En jy is heeltemal reg as jy sê dat op die einde van die dag is dit 'n kliënt wat daar uit verloor en die versekeringsmaatskappye maak natuurlik dan nou goeie winste daaruit.
Johan, baie dankie vir jou tyd. Dit was Johan Werf. Hy is 'n finansiële raadgewer en ook 'n konsessieprinsipaal by Consult by Momentum. Christian, jy het al navorsing gedoen oor hierdie sogenaamde tweedehandse polisse. Wat is jou siening?
Ja, ek dink, dis net een tree terug te gee in Amerika, het hulle, doen hulle het al vir jare, maar hulle structuur lyk een bykie anders, maar wat hulle op die einde van die dag gedoen het, hulle het dit een aparte batenklas gemaakt. Hulle gaan polisse koop, die mense uitbetaal, en dan het hulle dit weer gepackage, om so te sê, en dan het hulle dit as een batenklas vir beleggers gegee om in te beleid. Maar in Suid-Afrika self het ek een paar jaar terug met die FSCA gepraat, en hulle het in principe sê, jy weet, dit kan gedoen word, want, dan moet eigenlijk net een versekerbare belang wees die dag as jy die polis uitneem, en vir mense wat sy risiko oor tyd, nou nader jy kom aan 60, 65, as jy lewenspolis risiko raak, eindelijk minder, of die behoefte na die versekering raak minder, so, dit is algemeen dat mense hulle polis wil stop, want hulle wil natuurlijk al die kontantvloei besparing op aftrede. So, typies wat ons sien is, mense maak offer vir die kliënt, as hy sy polis wil staak, betaal en al stop, dan maak hulle offer, een jaar of twee jaar sy premies wat hulle betaal daarvoor en hulle krijg kontantbedrag. Maar, bygesê, ek dink is baie belangrik, soos Johan terecht genoem het, om dier die nodige stappen te gaan, waar die kliënt die optie gee. Hulle moet eerst eindelijk na hulle gesin toe gaan, wil hulle die polis oorvat. En voor die polis eindelijk helemaal stop, kan jy eerder kyk om die dekking te verminder, om die premie af te kry. En as hulle dit nie wil doen nie, dan kan jy besluit om die polis te verkoop.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Die regering se pensioenfonds of die GEPF is een van die grootste pensioenfondse in die wêreld. Dit het so 2,3 triljoen rand se bates onder bestuur en dit betaal voordele aan so wat 525.000 voormalige staatsdienswerknemers en hulle afhanklikes. Die fonds het pas aangekondig dat pensioene van 1 April met 2,9% gaan styg. Nou, dis baie laer as verlede jaar se inflasiekoers van 4,4% en daar is nogal ongelukkigheid onder pensionarisse. Nou net 'n vergelyking, die fonds het verlede jaar sy pensioene met 6% verhoog en in 2022 en 2023 was die verhoging 5,55%. Jaco van Tonder is hoof van adviesdienste by 91. Jaco, baie welkom by die program. 2,9%, dis min. Die vraag is, kon die fonds 'n hoër verhoging bekostig het?
Die fonds kon, so in kort wil ek noem dat ek dink die waardasies en die solventieverslag wat ons tot nou toe nog kon sien van die GEPF is bemoedigend. Die fonds is definitief nie in 'n finansiële verknorsing nie. So ek het probeer om so 'n bietjie agter die kap van die bil te kom oor die verhoging en het wil vir my voorkom asof die 2,9% verhoging baie te doen het met die datums waarna die GEPF kyk wanneer hulle die verhoging saamstel. Vir redes wat seker nou met operationele oorwegings te doen het, lyk het my hulle meet die inflasie jaar op jaar van November tot November en dis wat hulle gebruik vir die daarop volgende jaar se verhogings. En volgens die dokumentasie wat hulle vrygestel het, is hulle berekening van inflasie van November 2023 tot November 2024 is die 2,9. So hulle teken dan hierdie aan, al is dit 'n 2,9%, is dit 'n 100% van inflasie verhoging volgens hulle definisie. En as jy gaan terugkyk na die geskiedenis, ek het die data hier van 2015 af voor my, was die inflasieverhoging 100% van inflasie elke jaar en selfs rapsie meer in al die jare behalwe 1, wat was 2023, toe die 7,4% inflasiekoers net 'n 5,5% verhoging gehad het, maar vir al die ander 9 of 10 jaar van die 2015 tot 2025 was die verhoging gelykstaande aan inflasie of 'n rapsie oor. So ek dink nie ons het hier te doen met vraagstukke rondom die kontantvloei of die finansiële posisie van die fonds nie. Ek dink dit is bloot maar 'n funksie van die datums waaroor hulle toevallig die inflasiekoers meet.
Ja, kyk, die formule wat hulle gebruik om dit uit te werk is, dit moet minstens 75% van die inflasiekoers in November wees. En as daar die formule toegepas was, sou die verhoging net 2,2% gewees het. Maar dit bring ons nou terug na die vraag, is daar die formule billike ene, want as mens ook gaan kyk, verlede jaar het die inflasiekoers begin hier rondom 5,8% vroeg in die jaar en hy het gedaal, so die 2,9% wat gebruik is, was een van die laagste maandelikse inflasiekoerse wat ons verlede jaar gesien het. So is dit 'n billike en regverdige formule?
Dis 'n goeie vraag, Ryk. Ek dink daar word lang debatte gevoer in die bedryf, ook van ons kant af, byvoorbeeld wat betrokke is by die vervaardigingskant van pensioenfondsoplossings, tot watter mate pensionarisse se inflasie verskil van wat gemeet word in die verbruikersprysindeks. Ek dink as jy vir enige pensionaris gaan vra of hulle werklike ervaarde inflasiekoers op die mandjie van goedere wat hulle koop, wat insluit mediese fondse, wat insluit voertuigversekering en huisversekering en al daardie uitgawes. As jy gaan vra vir hulle hoeveel van hulle se uitgawes het met minder as 5% opgegaan, dink ek nie enige iemand gaan hulle hand oplig nie. So ek dink daar is al groeiende bekommernisse oor of die maatstaf van die standaard verbruikersprysindeks, soos wat hy gedefinieer is, werklik waar die situasie saamvat wat pensionarisse in die gesig staar. En dis nog voordat ons kom by die fluktuasie wat gekom het in November verlede jaar van die 2.9%. So ek dink dit is 'n definitiewe geldige vraag en ek dink dit is miskien in 'n jaar of twee se tyd nie 'n probleem nie, maar as jy relatiewe lae inflasieverhogings oor 'n 10, 12, 15 jaar periode kry, kan dit die koopkrag van 'n pensionaris se jaarlikse inkomste dramaties afekteer. En ek dink dis wat ons nou hier begin sien, is mense is onder toenemende finansiële druk en nou kry hulle slegs 'n 2.9% verhoging en dit voel nie soos of dit inflasie is nie.
En dit volg ook nadat markte verlede jaar eintlik 'n baie goeie jaar gehad het. Die aandelebeurs was 9% hoër hier in Suid-Afrika en dan die GEPF kan net in Suid-Afrika bly, maar staatseffekte het uitstekend presteer en ander bateklasse ook. Kan 'n jaar se goeie vertoning van die fonds dalk 'n impak hê op die besluit oor die verhoging?
Dit is nie veronderstel om 'n impak te hê nie, sonder om dit te tegnies te raak. Die manier hoe dit die verhogings basies hanteer word, was hulle kyk wat die beleid sê. Dit is die eerste beginpunt en die beleid sê hulle moet ten minste 75 gee en dan as hulle kan inflasie en dan as daar 'n surplus was, bietjie meer as inflasie. So ek neem aan hulle pas daardie beginsels toe wanneer hulle die besluit neem. So as jy kyk die periode waaroor hulle kyk, hulle sal kyk na die befondsings, die aktuariële befondsingsposisie, die kontantvloei in die fonds en as daar geen drukpunte van daai kant af is nie, dan dink ek sal hulle probeer bly by die beleid. So hulle pas bloot die beleidsformule toe en dit is die antwoord wat dan na vore kom. So dit is hoekom as jy na die geskiedenis van verhogings kyk, sien jy dat 100% verhogings is in die meerderheid en dan is daar 'n aantal kere waar dit meer as 100% was wat ek aanneem jare was waarin daar goeie markgroei was en waar daar nie druk was op van die reserve waar hulle geld moes inpomp nie, dan kan hulle bietjie meer gee, maar hulle het vir jaar besluit 'n 100% inflasie is regte antwoord. Wat alles agter daai besluit was, sal net hulle weet, maar dis nie uit lyn uit met hulle beleid nie. So ek dink is moeilik om hulle te kruisig daaroor.
Die GEPF is 'n vaste voordele fonds en is daar ander vaste voordele fondse in Suid-Afrika en is daar 'n aanduiding van wat hulle verhogings was?
Die vaste voordeel fonds bedryf buite die staatsdiens in Suid-Afrika, luisteraars wat miskien bietjie aan die ouer kante sal onthou, was in die ou dae die dominante fondse gewees. In die dae van die 70s en die 80s en die vroeë 90s was jou Sanlams en jou Mutuals en jou Escors en al daai pensioenfondse was eintlik almal sonder uitsondering vaste voordeel fondse en hulle het omgeskakel grootendeels na vaste bydraefondse toe. So daar is nie baie vaste voordeelfondse in Suid-Afrika meer oor nie. So jy het nie eintlik in terme van as jy gaan kyk na die grootte van die GEPF, is daar nie 'n ooreenstemmende private sektor fonds wat naaste by dieselfde grootte is wat mense as 'n goeie vergelyking kan gebruik nie. Ek sou raai dat die ervaring van ander private sektor fondse sou min of meer in lyn gewees het as hulle dieselfde befondsingsposisie gehad het. Dit gaan ook baie keer oor die interaksie tussen pensionaars en die trustees. Baie keer is dit 'n geval van 'n mens wil vir die raad van trustees en die mense in beheer 'n versoek rig as dit moeilik gaan as pensionaars se swaar kry en as die fonds dit kan bekostig, dan is daar miskien 'n geleentheid vir hulle om 'n bietjie groter verklaring te maak om daai pyn te verlig, maar die beleid is eintlik maar waarna mens meeste van die tyd kyk en as jy binne die beleid bly, dan dink ek sou 'n privaat sektor fonds min of meer dieselfde verhoging aangekondig het.
Jaco, dankie vir jou tyd. Dit was Jaco van Tonder, hy is hoof van adviesdienste by 91.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Nou gaan ek luisteraars se vrae stel aan Christian Wessels van Futurum en ook Andries Nel van Creer Internasionaal. Luisteraars kan nog vir my SMS stuur met 'n vraag 45889. Dit kos R1.50 of e-pos dit na ryk@moneyweb.co.za. Andries Nel van Creer Internasionaal, goeie aand en welkom by die program. Ek wil graag hier begin By 'n tegniese vraag is 'n persoon wat vir my vroeër in die week 'n e-pos gestuur het en gesê mens kan elke jaar R350.000 tot 'n uitreanniteit bydra en dan kry jy nou 'n baie goeie belastingvoordeel daarvoor, maar dis die maksimum bedrag wat jy kan bydra. Nou die vraag is, as jy in 'n vorige jaar nie jou R350.000 gebruik het nie, dra dit oor na die volgende jaar. So as jy nou niks gebruik het in jou vorige belastingjaar nie en jy wil dit nou in jou nuwe jaar gebruik, kry jy dan twee keer jou R350.000. So kan jy dan 'n belastingvoordeel op R700.000 ontvang.
Ja, Naandryk, dit is nou weer daai tyd van die jaar, die belastingjaar wat nou amper eindig vir individue. So vir 'n individu is die belastingjaar van 1 Maart tot 28 Februarie. En wanneer 'n mens 'n bydra maak tot so uitreanniteit, moet dit in die bepaalde jaar wees, moet daai bydra in die bepaalde jaar wees wat jy die uitgawe of die aftrekking in jou belastingopgawe wil indien. So in hierdie geval gaan daai luisteraar nie die vorige jaar wat nou 2024 belastingjaar is, daai bydra terugwerkend kan gaan doen nie. So dit is hoekom ons ook baie sê dat dit baie belangrik is om vooruit te beplan. So om in ag te neem, wat is jou finansiële posisie nou? Soos op jaar einde, watse inkomste jy gehad het, of jy dalk addisionele rentes verdienstes gehad het, of jy dalk kapitaalewins belasting gerealiseer het in die jaar, sodat jy jou beplanning reg het dat jy voor 28 Februarie daai uitreanniteit bydraes kan maak sodat dit kan kwalifiseer.
Maar jy gaan nie dit twee keer kry nie. Jy dis net R350 per jaar en as jy dit nie ten volle gebruik het nie, dan is dit nou maar jammer vir jou.
Ja, jy gaan dit nie kan oorrol nie. Jy gaan dit nie kan gebruik of terugwerkend betaal nie. As jy R700.000 nou sou inbetaal, dan gaan daar ook nie R350.000 sal nou kwalifiseer. Die R350.000 wat jy dan nou nie gekwalifiseer kry nie, omdat daar 'n beperking is op daai produk, sal wel oorrol na volgende jaar toe, maar jy kan dit nie na 'n vorige jaar terugwerkend toe gaan terugskryf nie. Dit wat jy te veel bygedra het in 'n bepaalde jaar, kan wel oorrol na 'n volgende belastingjaar toe, mits jy dan nou nie die volgende jaar weer 'n bydra maak, of te veel bydraes maak nie, dan sal dit so in die toekoms bly oorrol na die toekoms toe, maar jy kan nie terugwerkende doen nie, nee.
Christian, hier is 'n interessante SMS wat ek gekry het. Die persoon sê, hy is 71 jaar oud en wil nou aftree. Nou, hy het geld in 'n uitreanniteit of deur 'n uitreanniteit gespaar en hy wil nou 'n lewende anniteit daarmee koop. Nou sê hy die raadgewer se jaarlikse fooi is 0.5%. En hy sê dis baie geld om vir die raadgewer om nou net een keer 'n jaar met hom kontak te maak en te hoor of hy nou met sy geld uitkom of nie. Hy sê is 0.5% fooi 'n billik. En dan is sy tweede vraag, hy sê sy vrou het 'n gesamentlike lewensanniteit gekies. In Engels is dit 'n joint annuity. En hy vra, hoe verskil dit van 'n lewende anniteit?
Ek dink eenvoudig, as kom ons spreek die kwessie van die fooi aan op die belegging, ek dink dit gaan oor wat is fair op die einde van die dag. As dit 0.5% is die regtig eintlik die norm in die mark, want jy kan 'n fooi tot en met 1% deurlopende fooi vra, so is 50% minder as die maksimum fooi. Maar ek dink die sleutel is hy sê terecht, jy weet, dit hang af wat is die waarde wat die adviseur toevoeg, jy weet. Gaan hy regtig sy belegging bestuur en vir hom op 'n kwartaallikse basis terugvoer gee, wat se waarde gaan hy uitkry, en natuurlik ook, hoeveel is die bedrag wat hy gaan investeer, want wil om 0.5% op 'n miljoen rand te vra, en 0.5% op 10 miljoen, daar is 'n verskil, en ek dink net, daar moet 'n ooreenkoms wees tussen adviseur en kliënt, of het regverdig is of nie, maar 0.5 is nie buite die norm nie, inteendeel. En dan die kwestie van die lewensanniteit, wat sy vrou gedoen het, ek dink dit is 'n baie wyse manier om 'n lewende anniteit en 'n lewensanniteit tussen man en vrou uit te neem, en die lewensanniteit gaan vir hulle die waarborg gee tot en met afsterwe van beide. En gewoonlik wat ons sien is dit hierdie gewaarborgde inkomste is oor die algemeen eintlik 'n baie goeie manier om jou inkomste te verseker, en omdat rentekoerse relatief nog hoog is, kry jy goeie gewaarborgde inkomste.
Hier is nog 'n vraag oor fooie en wat ek net hier so sien, Andries, die luisteraar sê ek het 'n uitreanniteit wat se kapitaal tans op net meer as R4 miljoen staan. Die persoon sê sy totale koste beloop 2% per jaar en hy sê dit is gelykstaande aan R80.000 se fooie per jaar. Hy sê dis absoluut gek. En hy sê is daar nie uitreaniteite wat goedkoper fooie het nie? En hy sê ook, kan 'n mens, hoe vergelyk die self-help aaniteite van 10X, Signia en dis meer met die fooie waar jy, of met die aaniteite waar jy raadgewer moet gebruik?
Goed, so as ons kyk na kostes in die finansiële dienste sektor, dan moet 'n mens net begin om te sê dat dit is nogal 'n mynveld daar buite. So, dit gaan baie oor hoe die kostes ook openbaar word, hoe deursigtig dit is. Nou, wat ek vanaand net kan sê is oor kostes, daar is basies 3 kostes. Jy kry 'n platformkoste, so dit is dan nou die Signia of die 10X wat hy na verwys. Dit is basies 'n platform wat vir jou administratiewe dienste gee. Daar administratiewe dienste behels basies om state te stuur, om belastingrapportering te doen en dan jou transaksies te verwerk. Nou, daai kostes afhangende van watter platform jy gebruik, kan van 0,15% tot oor 1% wees, net op daai gedeelte. So afhangende nou van of jy 'n goedkoop platform kies of 'n duur platform, het 'n mens sla amper 0,5% of 1% wat net aan kostes op dit gaan voordat 'n mens nog na die ander kostes kyk. Dan die volgende koste is ook die onderliggende fondse. So elke fonds waarin jy moet belê of jy moet uiteindelik in 'n fonds belê wat vir jou die opbrengs kan gee, en daai produk is ook onderhewig aan kostes. Nou op daai vlak kan jy 'n goedkoop fonds kry wat dalk byvoorbeeld 'n inkomstefonds is, maar wat nie noodwendig aan jou bateallokasie behoefte voldoen nie. Jy wil dalk 'n belegging kies wat meer in aandele is of dalk 'n bietjie in die buiteland belê of meer gediversifiseerd is, en daai kostes op daai fondse is uit die aard van die saak meer as net 'n tipe van 'n rentedraande tipe fonds wat jy kan kies. So op daai kostes kan 'n mens enige iets van 0,5% na selfs tot 2 en selfs meer persent gaan op daai onderliggende fondskoste. So dit is nie net te sê dat daai 2% wat die luisteraar na verwys 'n totale koste is nie. Dit hang af of dit nou die platformkoste, die adviseurskoste en die onderliggende fondskostes insluit. En as 'n mens dan gaan kyk na die advies fooi wat Christian ook nou sê van 0,5% of 1%, dit hang alles af van die waarde toevoeging wat jy daar kry van jou adviseur. Kry jy belasting effektiewe raad, kry jy 'n goeie portefeulje konstruksie, kry jy iemand wat jou kan help om kostes, om nodige kostes te kan spaar. So daar is 'n wye reeks foute wat individuele beleggers ook kan maak. So as jy dit self wil doen, ja, sterkte, dit is 'n moeilike proses om alles in ag te neem. En die industrie is baie wyd en daar's baie opsies om uit te kies en baie foute wat jy ook kan maak.
Dan, Christian, hier is 'n ouma uit die Weskaap wat sê sy het 7 kleinkinders en sy wil haar erfgeld aan hulle bemaak. En sy vra, wat sou die beste manier wees om dit te doen en ook nog seker te maak dat die geld kan groei? Watse raad sal jy vir haar gee?
Ek vertrou sy verwys om dit te bemaak aan hulle op afsterwe. Is dit reg of?
Ek kom ons neem aan dit is die geval.
Ja, ek denk daar is verskeie maniere as jy kan dit te doen. Een manier is, as het kontant of net gewone diskresionêre belegging is, dan kan sy het seker volgens testament bemaak in gelyke dele aan die 7 kleinkinders. Of sy kan seker die route gaan wat miskien 'n bietjie meer kompleks is, waar mense testamentêre trust oprig op dood, wat is 'n trust wat eintlik dan in haar regte oprig as jy tot sterwe kom, waartoe jy dan na jou bates vererf en kan sy 'n kontant legaat na die trust toe bemaak en dan die 7 kleinkinders dan die beginsigtes op die trust maak. Maar daar's verskeie belasting aspekte wat 'n mens maar in ag moet neem. As sy nog lewe, kan sy die geld skenk na hulle toe intussen, waar sy haar jaarlikse R100.000 skenking wat sy kan skenk sonder om enige belasting te betaal, wat sy kan toepas. Of sy kan dan net volgens haar testament bemaak na hulle toe via testamentêre trust, want daar kom baie keer probleme of issues in as jy bates bemaak na minderjariges toe. Baie belangrik om die voogd betrokke te hou by daai proses.
Ja, ek daar is as soos jy sê, 'n paar maniere om dit te doen. Dit kan op verskillende maniere gedoen word. Andries, hier is 'n vraag oor Sasol bemagtigingsaandele. Kyk, Sasol se aandeelprys het die afgelope klompie jare dramaties geval en die bemagtigingsaandele ook. Hoe sou jy as jy nou belê is daarin, hoe sou jy dit hanteer? Is moet jy Marisela Sanlam daarna kyk? Sasol kyk of gewone aandele van Sasol of is daar 'n ander manier?
Ja, nee, ek dink die mens, dit sal uiteraard in Sasol se prys gekoppel wees en die mens moet dit maar in ag neem en dan, ja, die goeie ding is maar ook diversifikasie, so ek is nie seker as daai persone, het hulle net daai aandele of het hulle verskeidenheid van aandele wat hulle elders het nie, maar as die mens na die prys gaan kyk om te bepaal of het 'n goeie aandeel is om te hou of nie, ek dink dit sal definitief gekoppel wees aan Sasol, ja.
Maar kom ek vra die vraag dan anders, as jy Sasol aandele besit, hoe sal jy oor die vooruitsigte van Sasol kyk? Want Sasol se aandeelprys is baie laag, die prys is baie goedkoop, maar die vooruitsigte is nie baie rooskleurig nie.
Ja, en dit is een van daai goeders wat Warren Buffett baie sê is wanneer jy 'n aandeel verkoop, hy het altyd 'n gesegde om te sê jy koop 'n aandeel om hom te hou. En dan verkoop jy hom net vir twee redes, wanneer daar 'n ander aandeel is wat beter waarde toevoeging vir jou kan gee, of wanneer daai maatskappy se omstandighede verander het en nie meer is wat jy gedink het hy is nie. En om jou te antwoord, ek dink daar's baie beter aandele op hierdie stadium vir as 'n Sasol aandeel byvoorbeeld wat jy uit kan kies, alhoewel dit is soos jy sê, dit is baie goedkoop nou. Maar ja, mens moet daarom dit kan ontsluit op 'n stadium. So vir my gaan dit oor wat is die geleentheidskoste? Hoe lank moet ek mens wag om daai waarde te ontsluit en kan jy nie dalk nou beter doen nie?
Dan Christian, as iemand voor jou nou sou sit en gevra hoe kan ek vir 5 jaar geld in 'n tipe van 'n vaste inkomste produk belê? Die persoon soek 'n veilige belegging oor 5 jaar met die hoogste rente of opbrengs. Wat sal jou raad wees?
Bereik, ek sal eerstens sê, ons kyk na die sogenaamde RSI retail bonds is natuurlik 'n goeie opsie. Ek dink dit bied nog steeds 10% of 10.5% oor 5 jaar, praat onder korreksie. Dit is redelik veilig, en daai jy kan besluit hoe daai rente na jou betaal word en op na 5 jaar kry jy dan natuurlik jou kapitaal weer terug. Baie keer wat mense mis in die hele som is, hulle moet die rentebelasting in ag neem. Rentebelasting kan so hoog soos met 45% gaan, afhangend wat jou marginale koers is. Dit hang ook natuurlik as 'n diskresionêre kapitaal is daar ander opsies om na te kyk waar jy ook vir jou gewaarborgde inkomste kan gee vir 5 jaar en dan sy kapitaal uitbetaal, maar ek dink jy moet die mark gaan toets een en dan moet jy baie mooi gaan kyk en besin oor jou belastingsituasie, want daar kan ander beter instrumente wees of strukture om so 'n transaksie te behartig of op te deel. Dit is nie als in een instrument is dit nie. So mense vergeet baie keer, ek dink die punt wat ek wil huis te bring is, mense vergeet baie keer van die belastingimplikasie op hierdie tipe goed.
Ons gaan daar met Haltroep. Baie dankie Christian Wessels van Futurum en Andries Nel van Creer Internasionaal. Baie dankie vir julle insette. Potgooi van die program sal so bietjie later beskikbaar wees op die Moneyweb webwerf en die slimfoon toepassing. Ek sien dis 'n hele paar SMS'e wat vra oor die 2,9% GEPF verhoging wat toegestaan is. Ek het 'n goeie gesprek gehad met Jaco van Tonder. Gaan luister gerus daarna weer. En daarmee gaan ons nou groet. Dankie van Pieter Botha, Palesa Mklala en Henko Kreer en dan ook vir myself Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.